ο Κύριος μας παρουσίασε την κρίση με μια εικόνα. Έρχεται ο κριτής ως Υιός ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, επί θρόνου δόξης, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και τον συνοδεύουν άπειρα πλήθη, όλοι οι άγγελοι του ουρανού. Στον όγκο των Αγίων Αγγέλων αντιπαρατάσσεται ο όγκος των ανθρώπων, όσων ποτέ έζησαν επάνω στη γη. Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα προσθεθούν εις τον αριθμό των ζώντων, και τότε θα γίνει ο χωρισμός των ευσεβών από τους απίστους, με την ίδια ευκολία που μπορεί να διαχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια ο τσοπάνης. Και αμέσως αρχίζει η κρίση. Θα τεθεί ο νόμος της αγάπης, και βάσει αυτού στα δεξιά του κριτού θα σταθούν οι τηρητέ του νόμου αυτού και θα επενεθούν, και στα αριστερά του θα τοποθετηθούν οι καταπατητέ του νόμου του Θεού και θα κατακριθούν. Αυτή την εικόνα, αγαπητοί μου, της κρίσεως, όπως μας την περιγράφει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον, όπως σας είπα, Ευαγγέλιον, πώς πρέπει να την καταλάβουμε, πώς πρέπει να την εκλάβουμε, αλληγορικά ή ιστορικά? Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί έχει τεραστία σημασία. Πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτήν την εικόνα της κρίσεως, αλληγορικά ή ιστορικά? Γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στη 15η κατήχησή του: «Ου χρίανιν αλληγορίας», δεν υπάρχει ανάγκη αλληγορίας, «αλλά του επιτελέσε τα λεγόμενα», αλλά να εφαρμόσει κανείς εκείνα τα οποία έχουν υποθεί. «Επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν, βασιλεία ουρανών πρόκειται και πήρε αιώνιον ητήμαστε». Έχει, λέγει, έχουμε μπροστά μας τη βασιλεία των ουρανών και έχει ετοιμαστεί το αιώνιο πυρ της κολάσεως. Πώς ουν ερήτης φύγομεν το πυρ, θα πει κάποιος, και πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το πυρ της κολάσεως, και πώς εισέλθομεν εις την βασιλεία, πώς θα μπούμε μέσα εις την βασιλεία? Αγαπητοί μου, εδώ λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι δεν υπάρχει θέμα αλληγορίας. Είναι ό,τι είναι γραμμένο. Είναι ό,τι περιγράφεται, αυτό και θα γίνει, αυτό και θα δούμε. Ας θυμηθούμε, αν θέλετε, το τι είπαν οι δύο άγγελοι κατά την ανάληψη του Κυρίου μας στους μαθητάς που κοιτούσαν τον Κύριον αναλαμβανόμενον. Πώς αναλαμβάνεται? Τόσο ρεαλιστικά, όπως πετάμε έναν χαρταετό στον αέρα. Ας μου συγχωρεθεί το παράδειγμα. Όπως ένα χαρταετό στον αέρα. Μιλάει μαζί τους ο Κύριος. Ποιος Κύριος? Εκείνον που εψηλάφησαν, που ανεστήθη από τους νεκρούς, και 40 ημέρες, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Ένας τρομερός ρεαλισμός, μια πραγματικότητα 100%. Και ενώ τους μιλάει για τη βασιλεία του Θεού, εκεί άρχισε να σηκώνεται από το έδαφος και να ανέρχεται προς τον ουρανό. Βραδαίος, πολύ βραδαίος. Και όταν ανέβηκε αρκετά, λέει, νεφέλη υπέλαβεν αυτόν μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, ότι ένα σύννεφο τον πήρε από κάτω σαν ένα όχημα και επορεύεται διαρκώς ευλογώντας τους μαθητάς του, δηλαδή την εκκλησία, ο Κύριος. Ποιος? Αυτόν που εψηλάφησαν και έφαγαν μαζί τους. Και τώρα λέγουν οι δύο άγγελοι εις τους μαθητάς: άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, τι σταθήκατε να βλέπετε στον ουρανόν? Ούτως. Ποιος? Αυτός. Ούτως. Αυτός. Ο Ιησούς, όχι κάποιος άλλος. Αυτός, ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, αυτός που ανελήφθη, που έφυγε, που ανέβηκε στον ουρανόν, ούτως ελεύσετε, το ούτως επίρρημα, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανέρχεται, με τον ίδιο τρόπο, το ίδιο πρόσωπο, με την ίδια του ουσία, θα τον δείτε να κατέρχεται. Πέστε μου σας παρακαλώ, σηκώνει πουθενά αλληγορία? Στην εικόνα της κρίσεως πώς θα ερμηνεύσουμε? Αλληγορικά? Όχι. Ιστορικά. Όπως ακριβώς τα πράγματα διημήφθησαν σαν ιστορία. Και λέγει ακόμη ότι πάντες οι άγγελοι θα είναι παρόντες, όπως και στην Ανάληψη πάντες οι άγγελοι ήσαν παρόντες, αλλά δεν ήσαν ορατοί για τους μαθητάς, για να μείνουν οι μαθητέ, οι άνθρωποι, με την έντονη εικόνα του αναλαμβανομένου Κυρίου. Γι' αυτό δεν εμφανίζονται, δηλαδή δεν είναι ορατοί, αλλά μόνον ο Κύριος που αποτελεί στο φόντο του ουρανού το κύριον θέμα. Δεν έπρεπε να υπάρχει περιθώριο, δεν έπρεπε να υπάρχουν, ας μου επιτραπεί η λέξη, κομπάρση. Έπρεπε να είναι μόνο το πρόσωπο του Κυρίου για να ελκύσει την προσοχή, αλλά και να εντυπωθεί στους μαθητάς, γιατί το θέμα είναι τεραστίας σημασίας. Τώρα κατά τη Δευτέρα του Παρουσία πάλι όλοι οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι παρόντες, αλλά τώρα θα είναι ορατοί και θα είναι παρόντες για να εκφράσουν τη δόξα του Θεού, και μάλιστα στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού, ενώπιον του οποίου παν γόνι κάμψη επουρανίων τε και επιγείων και κατακφανίων, όπως λέγει στην προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος. Θα είναι ακόμη παρόντες οι Άγιοι Άγγελοι σαν μάρτυρες των πεπραγμένων μας, γιατί οι Άγιοι Άγγελοι είναι, όπως σημειώνει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Είναι αυτοί που μας βλέπουν, είναι αυτοί που μας φροντίζουν, είναι οι φύλακες άγγελοι μας, οι φύλακες άγγελοι των ανθρώπων και των λαών. Αυτοί λοιπόν θα είναι παρόντες ως μάρτυρες. Ακόμη είναι παρόντες οι Άγιοι Άγγελοι και κατά των λόγων του Θεού που λέγει δια του προφήτου Ισαΐου: άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν, Ιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Άκουε ουρανέ, ποιος είναι αυτός ο ουρανός τον οποίον προσωποποιεί? Είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Και ενωτίζου γη, βάλε καλά το αυτί σου να ακούσεις γη. Και ποια είναι η γη? Οι δίκαιοι και οι Άγιοι. Αφού οι Άγιοι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, κρίνουσιν τον κόσμο, θα κρίνουν τον κόσμο. Έτσι ο ουρανός και η γη είναι παρόντες, μάρτυρες, αλλά Και αυτός ο ουρανός ο άλογος και η γη η άλογος, είναι παρόντες αυτή η κτήση. Ο ουρανός που με τον ήλιο του βλέπει κάθε ασχημία πάνω στην επιφάνεια της γης, γιατί ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Αλλά και η γη που σηκώνει το βάρος των αμαρτιών των ανθρώπων, και αυτή η άλογος κτήσης θα είναι παρούσα για να δώσει τη μαρτυρία της για εκείνους που πρόκειται να κριθούν τους ανθρώπους. Κατηγορούμενοι ο διάβολος, οι δαίμονες, οι ασεβείς. Για τον διάβολο λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν, άρτιε γέρετο η σωτηρία, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών κλπ. Και λίγο πιο κάτω, και ο διάβολος ο πλανών αυτούς τους ανθρώπους ευλήθη στην λίμνη του πυρός και του θείου και βασανιστήσετε εις τους αιώνας των αιώνων, στην αιωνία κόλαση. Ακόμα αγαπητοί μου, στην εικόνα της κρίσεως αναφέρονται 6 περιπτώσεις που καθορίζουν των νόμων του κριτηρίου. Είναι 6 παραδείγματα αγάπης. Είναι η κάλυψη των αναγκών των μοινασμένων, των διψασμένων, των ξένων, των γυμνητευόντων, των αρρώστων και των φυλακισμένων. Είναι η προσφορά αγάπης στην πιο χαμηλή της βαθμίδα. Και τούτο γιατί δεν είπε ο Χριστός ήμουν άρρωστος και δεν με θεραπεύσατε, αλλά ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφθήκατε. Δεν είπε ο Χριστός ήμουν φυλακισμένος και δεν είχατε τα μέσα, τον τρόπο, το χρήμα να με ελευθερώσετε, αλλά δεν με επισκεφθήκατε ή με επισκεφθήκατε. Γι' αυτό σας είπα, η αγάπη στο κάτω-κάτω σκαλοπάτι της. Και μέσα σε αυτή την προσφορά της αγάπης συμπεριλαμβάνεται και η πίστη στον Χριστό, διότι μπορεί να δημιουργηθεί η πλανεμένη αντίληψη ότι δεν ομιλεί για την πίστη. Έχουμε σήμερα ανθρώπους που επικαλούνται την αγάπη, αλλά έχουν περί την πίστη να βαγίσει, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Όχι, είναι η πίστη στο Χριστό, γιατί ο ίδιος λέγει ότι ο ενανάγκες ή καλύτερα οι ενανάγκες ευρισκόμενοι σε οποιαδήποτε μορφή ανάγκης, ασθενείας, πτωχίας κλπ, είναι η ελάχιστη αδελφή του. Ακόμη στο νόμο της αγάπης περιέχεται όλος ο άλλος νόμος. Αφού αν αγαπάς δεν μπορείς να μιχεύεις, δεν μπορείς να φωνεύεις, δεν μπορείς να κλέβεις, δεν μπορείς να αδικείς. Αντίθετα, θα λέγαμε, αν έχεις και ζεις το νόμο της αγάπης, τότε ευεργετείς καθιονδήποτε τρόπον. Αλλά από αυτές τις 6 περιπτώσεις που αναφέρει η εικόνα της κρίσεως, επιτρέψατε αγαπητοί μου να προσεγγίσουμε μόνο μία. Μία απλή προσέγγιση. «Εν φυλακή ήμην», λέει ο Κύριος, «και ήλθετε προς με. Ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Ήρθατε σε μένα». Εδώ εμφανίζεται ο Κύριος σαν φυλακισμένος ο ίδιος, και μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος έστω και για λίγες ώρες φυλακίστηκε. Φυλακίστηκε στις φυλακές, στα υπόγεια του διοικητηρίου του Πιλάτου. Αλλά ο Κύριος και πείνασε και δίψασε και ξένος στάθηκε. Έτσι βλέπει κανένας τον Κύριον να ταυτίζει τον εαυτόν του, να ταυτίζει με τους ελαχίστους αδελφούς που είναι όσοι έχουν πιστέψει σε εκείνον, προσέξτε, με τους ελαχίστους αδελφούς που είναι εκείνοι που πίστεψαν σε εκείνον, όχι όλος ο κόσμος, εκείνοι που πίστεψαν σε εκείνον και είναι οι χριστιανοί. Όταν λοιπόν λέγει ήμουν άρρωστος και το κάνατε στον, σε αυτούς τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, εννοεί τους χριστιανούς. Θα το πάλι μια φορά, εννοεί τους χριστιανούς. Και σε μια πρώτη προσέγγιση, αφού μιλάμε για το θέμα των φυλακισμένων, θεωρούνται φυλακισμένοι οι χριστιανοί, όχι κάθε φυλακισμένος. Ήδη οι Απόστολοι φυλακίζονται από τις πρώτες ημέρες της Ιεραποστολής των. Φυλακίζονται και όσοι πιστεύουν εις τον Χριστόν. Θυμηθείτε, αγαπητοί μου, στον πράξεων των Αποστόλων, στο βιβλίο των πράξεων που λέγει εκεί για τον Σαούλ, τον Σάβλον. Σάβλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εις πορευόμενος, σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν. Τους τραβούσε από τα σπίτια τους, άνδρες και γυναίκες, και τους έβαζε στη φυλακή. Στη φυλακή. Ποιοι λοιπόν ήσαν στη φυλακή? Κακούργοι, διεφθαρμένοι, βιαστέ, καταχραστέ? Όχι, ήσαν οι χριστιανοί. Έτσι, ως φυλακισμένος θεωρείται ο χριστιανός ενεκέν δικαιοσύνης, που λέγει στον τελευταίο του μακαρισμό ο Κύριος. Μπαίνει στη φυλακή για το Χριστό, γι' αυτό μπαίνει στη φυλακή. Ήδη η προς Εβραίους επιστολή γράφει: μη μνήσκεστε των δεσμίων, δέσμιος είναι ο φυλακισμένος, να ενθυμίστε, λέγει, τους φυλακισμένους ως συνδεδεμένοι. Είσαστε κι εσείς μαζί τους φυλακισμένοι, των κακουχουμένων, ως και αυτοί όντες εν σώματι. Εκείνοι που κακουχούνται στις φυλακές καθιονδήποτε τρόπον, γιατί και εσείς οι ίδιοι είσαστε εν σώματι, και αύριο μπορεί να συμβεί και σε εσάς το ίδιο. Μάλιστα ο Παύλος ως κρατούμενος στη Ρώμη, στη φυλακή, δέχεται από την εκκλησία των Φιλίππων αγαθά και τους γράφει: πλην καλώς επίησατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Τι είναι η θλίψη? Η φυλάκιση. Καλά κάνατε, λέγει, και με βοηθήσατε. Αν και εκεί λέγει μερικά θαυμαστά πράγματα στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής του στους Φιλιππισίους. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι οι Φιλιππίσιοι δεν έστειλαν χρήματα, έστειλαν τον Επαφρόδητο των δικών τους με χρήματα. Και ο Επαφρόδητος είχε εντολή από την εκκλησία των Φιλιππισίων να υπηρετήσει τον Παύλον στη φυλακή. Όχι πάρε τα λεφτά μας, αλλά να τον υπηρετήσουν τον Παύλον εις την φυλακή. Κατοπινά και μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, είναι τα αναρρύθμιτα πλήθη των μαρτύρων και των νεομαρτύρων που βρίσκονται στις φυλακές σαν οι ελάχιστοι αδελφοί του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος: είδε τις των ιδίων και μάλιστα των οικείων που προνοεί την πίστην ήρνητε και έστια πίστου χείρων. Εάν, λέει, κανείς των δικών του και μάλιστα των οικείων του δεν προνοεί, δεν φροντίζει, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από τους απίστους. Και ποιοι είναι αυτοί οι οικοί? Είναι οι οικοί, όχι σπιτικοί του στο σπίτι, η μάνα του και ο πατέρας του, αλλά οι οικοί της πίστεως. Είναι οι χριστιανοί. Το πρώτο λοιπόν λόγον, όπως βλέπετε καθαρά, οι φυλακισμένοι είναι οι εν Χριστώ αδελφοί ένεκεν δικαιοσύνης, ένεκεν πίστεως, ένεκεν αρετής. Γιατί, λέγει, αν κανείς δεν φροντίσει για αυτούς, ήρνητε την πίστη, γιατί στο πρόσωπο του αδελφού είναι ο Χριστός, το είπε ο ίδιος. Εφόσον, λέει, το εκάνατε σε αυτούς, το κάνατε σε μένα. Και γιατί να πεις του χείρον, είναι χειρότερος και από τον άπιστο εκείνος που δεν θα φροντίσει, γιατί ο άπιστος ενδεχομένως έχει την φυσική αγάπη, ενώ ο πιστός φτάνει να στερείται ακόμη και αυτή τη φυσική αγάπη. Αν όμως, αγαπητοί μου, ο φυλακισμένος δεν είναι ένεκεν δικαιοσύνης, αλλά του κοινού ποινικού δικαίου, ο κακούργος, ο εγκληματίας, ο βαραβάς, η ληστέ επί του Σταυρού, όταν δεν είναι λοιπόν οι φυλακισμένοι οι αδελφοί του Κυρίου, οι ελάχιστοι, οι χριστιανοί, αλλά οι κακούργοι, οι καθιονδήποτε τρόπον παραβάντες των νόμων της πολιτείας μέσα στην οποία ζουν, τότε δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή? Και τι σχέση μπορεί να έχει η παραγγελία του Κυρίου τότε? Βέβαια, ο νόμος και η δικαιοσύνη έβαλαν τον άνθρωπο στη φυλακή, εκείνον που παρεύει τους νόμους ή τον νόμο. Και θα λέγαμε ό,τι ακριβώς γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τους Ρωμαίους. Ακούσατε το, χρήσιμο είναι. Οι γαράρχοντες, εκείνοι που διοικούν, οι άρχοντες, ούκης η φόβος των αγαθών έργων, δεν είναι φόβος που προκαλείται στα αγαθά έργα, αλλά των κακών. Θέλεις δε μη φοβήστε την εξουσία? Θέλεις να μη φοβάσαι την εξουσία? Το αγαθόν πει να κάνεις το αγαθόν, και έξεις έπαινον εξ αυτής, και θα έχεις τον έπαινον από την εξουσία. Θεού γαρδιάκονος εστίσι εις το αγαθόν, ώστε εκείνος ο οποίος έχει την εξουσία είναι διάκονος από προσώπου Θεού. Γιατί? Για να υπηρετεί το αγαθόν, να ξεκαθαρίζει την κοινωνία από τα μοιάσματα, από τους εγκληματίες, από τους κακοποιούς. Εάν δεν το κάνουμε, ξέρετε, είναι θα υπόλογοι απέναντι στον Θεό. Εάν αυτή η δικαιοσύνη, η πολιτιακή δικαιοσύνη, εάν δεν τηρεί κανονικά εκείνο που πρέπει να τηρήσει, είναι υπόλογος απέναντι στον Θεό. Γιατί? Γιατί λέγει είναι διάκονος ο άρχονος δικαστής, διάκονος του Θεού. Σε τι? Σε αυτό. Εάν δεν το κακοποιείς φοβού, άμα κάνεις το κακό να φοβάσαι, ουγαρική την μάχεραν φορεί. Μάχερα, το όπλο της εκδικήσεως, την τιμωρία. Μάταια δεν φορεί, λέγει ο έχων την εξουσία. Θεού γαρδιάκονος εστί εις οργήν, έκδικος το κακόν πράσοντι. Θα τιμωρήσει εκείνον ο οποίος κάνει το κακό. Αλίμονος εκείνη την κοινωνία που δεν τιμωρούνται οι κακοποιοί. Αλίμονο. Πολλές φορές αλίμονο. Έχουμε πολλές τέτοιες γεύσεις και με καταλαβαίνετε. Τότε λέγουν οι πατέρες, δηλαδή θα πάμε να τους κοιτάξουμε αυτούς? Ισχύει αυτό που είπε ο Κύριος? Λέγουν οι πατέρες ότι αν βλέπεις κάποιον αμαρτωλόν που τον τιμωρεί ο Θεός και χαρείς, τότε θα αφήσει ο Θεός εκείνον και θα πιάσει εσένα. Αντιθέτως, αν δεις κάποιον που τον τιμωρεί ο Θεός, δικαίως τον τιμωρεί, ή η πολιτεία, ο Θεός δια της πολιτείας, και λυπάσαι και φροντίζεις για αυτόν, τότε ο Θεός χαίρεται και πολλές φορές για χάρη σου ευεργετεί και τον ένοχον. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, οφείλουμε λοιπόν να συντρέχουμε και τους φυλακισμένους του κοινού ποινικού δικαίου. Και αυτούς αρχικά τους χριστιανούς αδελφούς ένα και δικαιοσύνης, και ύστερα και αυτούς. Γιατί? Πρώτον, για την ηθική τους αποκατάσταση, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Δεύτερον, αν δεν βοηθηθούν, πιθανώς να υποτροπιάσουν στο κακό. Τρίτον, πολλοί κρατούμενοι βρήκαν το Χριστό μέσα στη φυλακή και άλλαξαν. Τέταρτον, ενδέχεται να υπάρχουν και αθώοι που θα αισθάνονται πολύ πικρία μέσα στη φυλακή, ενώ θα παρηγορηθούν όταν νιώσουν την αγάπη των απ' έξω. Πέμπτον, μπορούμε κάποτε να βρεθούμε και εμείς, αγαπητοί μου, στη δική τους τη θέση. τι μας εμποδίζει να βρεθούμε κι εμείς εκεί, άνθρωποι μεθα. Έκτον, αποτελεί αληθινή αγάπη και ανθρωπιά κάθε φροντίδα για τους φυλακισμένους, αφού πρέπει να γίνεται γιατί το είπε ο Χριστός. Θα το επαναλάβω, πρέπει να γίνεται γιατί το είπε ο Χριστός. Ένα δείγμα μικρό θα σας δώσω. Στην αρχαιότητα πολλοί χριστιανοί ελευθέρωναν τους δούλους των. Όταν γίνονται χριστιανοί τους απελευθέρωναν και τους έδιναν ένα πιστοποιητικό απελευθερώσεως. Ήταν ο εξής τύπος από τα πάρα πολλά τέτοια πιστοποιητικά που μέχρι σήμερα έχουν σωθεί. Επίδε ο μεγαλοφωνότατος Παύλος διαφανώς βοά, ουκέ στη δούλος μου δε ελεύθερος, ιδού και σε των αργυρών ητών μου και την ελευθεριώσε από την σήμερον ημέρα. Επειδή το λέγει ο Παύλος, το Πνεύμα του Θεού, γι' αυτό λοιπόν και εγώ σε ελευθερώνω από τη, σήμερα, από τη σημερινή ημέρα, εσύ που είσαι αργυρώνητος, που είσαι αγορασμένος με ασύνη, με χρυσάφι, με νομίσματα, με κρίματα. Δηλαδή, βλέπει κανένας ότι γίνεται κάτι γιατί το είπε ο Χριστός. Αγαπητοί, φοβερά η κρίση ως αληθός και τρόμος επί της καταγγελωμένης, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Αλλά αυτός ο φόβος είναι γονιμοποιός, μας κρατά κοντά στο Θεό και τον νόμο του. Ας θυμηθούμε εκείνες τις μωρές Παρθένους, τις παραβολής. Δεν είναι αρκετό όμως να κρατάμε μια λαμπάδα, όπως λέγει πάλι σχολιάζοντας το σημείο αυτό ο Άγιος Κύριλλος. Πρέπει να τη διατηρούμε αναμένη. Και αναμένη λαμπάδα θα πει έργα αγαθά. Και τα έργα τα αγαθά είναι εκείνα που εντέλεται ο Κύριος. Μάθαμε την οδόν, λέει πάλι ο Άγιος Κύριλλος. Τι, ποια είναι η οδός? Να εφαρμόσουμε εκείνα τα οποία λέγει ο Κύριος. Γιατί? Για να ακούσουμε, αγαπητοί μου, και εμείς την ημέρα εκείνη που δεν θα λείψει κανείς, μα κανείς, μα κανείς, ούτε τα έμβρια που δεν γεννήθηκαν, και αυτοί θα είναι πλήρης άνθρωποι. Μα κανείς δεν θα λείψει από εκείνο το φοβερό προσκλητήριο της κρίσεως. Για να ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας: δεύτε, ελάτε, η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.